Assalomu alaykum Muniz opa-singillar. Oilada er bosh bo'lishi kerakligi hammaga ayon. Ammo afsuski jamiyatimizda ayol hukmronlikni qo'lga olgan oilalar ham mavjud. Ayol turmushni o'z qo'liga olishni istashi, uning istaklari ichida eng katta xato istak ekanini o'zi ham anglamaydi. Agar siz turmush qurishdan oldin hukmronlikka tabiiy va to'g'ri munosabatda bo'lsangiz, nikohdagi eng yaxshi juft va istalgan inson bo'lasiz. Omadli er-xotinlik munosabatlari uchun hukmronlikka nisbatan ijobiy munosabat hayotingiz uchun zarurdir. Agar siz har doim o'z istaganiga erishishi kerak bo'lgan, ota-onasi, boshlig'i yoki o'qituvchisiga qarshi isyon qiladigan inson bo'lsangiz, yaqin va mustahkam munosabat qurishingiz ancha qiyin bo'ladi. Birovning hukmronlik qilishini inkor qiladigan inson o'z turmush o'rtog'iga ijobiy munosabatda bo'lishi juda qiyin kechadi. Turmushda ikki inson birlashib, oilaviy hayotga o'zlari bilan o'tmishini hamda odatlarini ham olib kiradilar. Ikkisining ham yoqtiradigan va yoqtirmaydigan narsalari bor. Ularning maqsadi avvalgi mustahkam nikoh ittifoqi, keyin esa mustahkam oila qurishdir. Ayrim hayotiy vazifalar nikohga qaraganda ko'proq moslashuvchanlikni, hokimiyatga to'g'ri munosabatni talab qiladi. Agar juftliklarning bittasi bunday munosabatga o'rganmagan bo'lsa, ziddiyatlar kuchayadi. Agar har doim o'z so'zingizni o'tkazmaslikka o'rgansangiz, turmushda umr yo'ldoshingiz bilan yaxshi munosabatda bo'la olasiz. Bunday turmushdagi er-xotinlarning asosiy xususiyati shundaki, ular boshqalarga e'tiborli bo'lishadi. Boshqalarning muhtojliklarini sezishadi. O'rtalaridagi farqlarni hurmat qilishadi. His-tuyg'ulariga e'tiborli bo'lishadi. O'zini o'sha odamning o'rniga qo'yib ko'rishadi. 2500 ta juftlikni o'rganib chiqqan doktor Lewis Terman turmushda baxtli bo'lishi mumkin bo'lgan insonni shunday ta'riflaydi. U boshqalar bilan hamkorlik qilishga tayyor. Unga rahbarlik qiladigan insonlar bilan yaxshi kelishadi. U o'zidan past lavozimda ishlaydiganlarga mehribon va hamdard bo'lib, muammoga duch kelgan har qanday insonga yordam berishga doim tayyor. Bu yerda esa aksincha, turmushda baxtsiz bo'lishi mumkin bo'lgan insonning ta'rifi keltirilgan. Bunday odam o'ziga va jamiyat bilan munosabatiga ishonmaydi. Odatda o'zini boshqalardan past his qiladi. Lekin rahbarlik lavozimida xo'jayin bo'lishga va boshqalar ustidan hukmronlik qilishga moyil bo'ladi. U boshqalardan buyruq olishni yoqtirmaydi va musobaqalarda qatnashdan nafratlanadi. Chunki yutqazishni ko'tara olmaydi. U rad qilishga, doim shikoyat qilishga va har qanday hokimiyatga qarshi chiqishga moyildir. Sevgi haqida yozilgan eng ulug' parchalardan biri sevgan insonning istaklariga e'tiborli bo'lish haqida aytadi. Sevgi xudbinlik qilmaydi. Bugungi kunda ko'pchilik haq-huquqlar haqida gapiradi. Mening huquqlarim bor va men o'z huquqimni talab qilaman. Bu so'zlar hozirgi kunda oddiy holga aylangan. Bunday munosabat sevgi hamda yaqinlikni buzadi. Chunki birinchi o'rinda boshqa insonning ehtiyojini hisobga olish qiyin bo'ladi. Pavlos buni yana bir bor ta'kidlagan. Faqat o'zingizni emas, balki boshqalarning ham manfaatini ko'zlang. Romantik sevgi tuzoqlari kitobida yozuvchi Zirov shunday savol qo'ygan. Haq bo'lish siz uchun qanchalik muhim? Juftingiz ham o'z his-tuyg'ulariga ega bo'lishiga, uning fikriga umuman qo'shilmasangiz ham, o'z fikrini aytishga qarshilik qilmaslikka o'rganganmisiz? Azizlar, bu savolga siz qanday javob berasiz? Salomat bo'ling.